Velkommen til Liberal Alliances podcast. I dag har jeg en forfatter med mere med, nemlig Anders Krabb Johansen, der har skrevet den her bog, Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Hvis ikke du har læst den eller lyttet til den, så vil jeg anbefale det, fordi den er rigtig, rigtig god. Og jeg er sikker på, at hvis ikke du har det, så vil du efter den her udsendelse. Men velkommen til,
tusind Anders. Tak for det.
Og tak for, at du tager dig tid.
Helt sikkert.
Du har jo skrevet den her bog, Fri os fra den værdiløse borgerlighed, og det er den anden bog, du skriver,
ikke? Ja, det er den anden bog, ja.
Jeg har nemlig din første bog stående nede på bogreolen, Vi vinder, når vi vågner.
Ja.
Men den her bog handler et eller andet sted om, at det borgerlige Danmark ikke vandt.
Ja.
Så kan man så diskutere, var det fordi vi ikke vågnede, eller hvad var det? Men kan du ikke sætte et par ord på, hvad er det, du vil med den her bog, og hvordan ser det ud for det borgerlige Danmark og den borgerlige værdikamp?
Bogen startede egentlig med sådan en undren over, hvorfor sådan nogen som mig, og jeg er jo erklæret borgerlig, ofte var i samtaler, hvor at jeg havde en sjov fornemmelse af, at jeg tabte. Selvom jeg egentlig havde et ret godt bud på, hvordan man kunne komme og lave en bedre ældrepleje. Så når folk hørte ordet marked, så reagerede alle negativt, og så var jeg den onde, som bare ville have profit, bla 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 bla. Eller når andre emner, når jeg begyndte at tale familie, eller når jeg begyndte at tale andre løsninger, når jeg begyndte at tale mangfoldighed, så troede folk også, det var noget andet. Eller hvis jeg talte lighed, og de sagde mangfoldighed, så tabte jeg helt sikkert. Og det undrede mig bare, at ret sådan snusfornuftig og meget menneskevenlig borgerlig politik blev udstillet som sådan ekstremistisk, og var noget, folk ikke hørte efter. Og det fik mig til at tænke over det der med, jamen, måske er problemet for os, der er borgerlige, vi simpelthen har tabt fornemmelsen af at fortælle, hvad det er, vi synes er godt. Mm. Altså, hvad er det gode? Hvad er det gode liv? Hvorfor gør vi alt det, vi gør? Hvad er det, vi har lyst til? Og så var vi blevet sådan nogle mekanikere, der fortalte om, hvordan man kunne skrue op og ned på den ene ydelse, og ned for den anden, og lave arbejdsudbud og sådan noget. Og det er ligesom fanget i det selv. Og bogen er så, hvad skal man sige, sådan mit eget forsøg på at vride mig løs, og håbe, jeg kan vride nogle andre med.
Ja. Og det er jo også en bog, der kommer sådan i kølvandet på andre borgerlige bøger.
Ja.
Senest er det jo både dig selv, men også Martin Aarup, der har skrevet en bog. Jeg selv skrev en for lige knap et års tid siden. Christiane Anderskov skrev en bog med ud fra en god analyse. Der var også de der venstrefolk, der skrev en bog. Ja. Og man kan sige, noget af det, som de forskellige bøger har til fælles, det er jo egentlig, at man stiller en ret sådan enslydende diagnose.
Ja.
Nemlig, at det borgerlige, liberale Danmark har tabt værdikampen, og det er der sådan særligt to store grunde til. Og nu siger jeg det med mine ord, så må du jo sige det med dine bagefter. Men det ene, det er, at man endte med at lyde som sådan nogle omvandrende Excel-ark, der kun kunne tale om vækst og BNP og øget arbejdsudbud. Og det andet, og det er jo lidt det, som du særligt er inde på, også derfor den hedder den værdiløse borgerlighed, det var, at der var en masse debatter og emner, hvor vi ikke turde sige noget, hvor det var sådan, om det er bare op til dig selv. Vi har ingen holdning om, hvad der er godt og hvad der er skidt.
Præcis.
Kan du ikke sætte et par ord på særligt den udfordring?
Jo, altså den er jo ret slående, at når du spørger mange borgerlige om, hvad med folks liv og hvad er godt og skidt og sådan noget, så ender det faktisk tit med, at de fleste har ikke lyst til at snakke om det, og svaret bliver, det må folk selv om. Hvis du snakker om en moderne familie med barsel, så i stedet for at forholde sig til, at der måske kan være issues omkring, hvordan man organiserer sig i familien, hvad mulighederne er osv., så siger man bare, det må folk selv om. Og hvis det er det eneste svar, man har over for dem, der så gerne vil, eller foregiver, vil gøre noget godt ved at fordele barsel lige eller andet, så har man faktisk ikke noget at komme med. Mm. Og den der, det må folk selv om, er i mine øjne udtryk for den positive side af det, er, at man har meget respekt for, at folk skal have lov at vælge selv. Det er jeg sådan set meget enig i.
Mm.
Den negative side af det er, at man slet ikke har lyst til at gå ind og kigge på det. Altså, hvad er rigtigt, hvad er forkert, hvad er godt, hvad er skidt? Og jeg tror, der er behov for, at man ligesom siger, jamen, er det egentlig godt, der er familier? Er det godt, vi har en kultur og et sprog? Er det godt, vi har et land? Er det godt, vi passer på hinanden? Vil vi gerne have en ren natur? Altså, sådan nogle ting. Det er en kæmpe fejl bare at springe hen over det. Jeg tror, at mange borgerlige i hvert fald som undertegnet, så ligesom tager det sådan næsten implicit, eller selvfølgelig skal naturen være ren. Selvfølgelig skal vi, men hvis man aldrig siger det, så står man jo heller ikke på mål for det. Og det er jo det er jo sygt banalt, det jeg siger her. Men jeg tror faktisk, at meget af problemet kommer derfra. Og så ender man som mekanikeren, der i stedet for får lov at rette lidt op på en eller anden socialdemokratisk velfærdsstat, som jo aller enhver kan se virker af pommeren til.
Ja, og det vender vi også tilbage til, det lover dig. Og jeg tror også, jeg selv skriver min egen bog, at det borgerlige Danmark er reduceret til sådan en vicevært i velfærdsland.
Yes.
At når de røde har været lidt for uansvarlige, så kommer vi lige op og laver nogle reformer, og så får de røde lov til at bestemme igen.
Lige præcis.
Men jeg synes, det er et interessant og relevant eksempel, du bruger med familie og barselspolitik. At der bliver sådan det borgerlige automatsvar, der er, det må være op til familierne selv.
Ja.
Og det er et eksempel på den værdiløse borgerlighed. Og hvis jeg skal være sådan lidt selvkritisk måske, så er det vel mest af alt et problem for liberale, og ikke bredt set sådan konservative og borgerlige.
Ja.
Altså fordi, hvis man eksempelvis i diskussionen om barsel, der har venstrefløjen jo intet problem med at blande sig i, hvad der er godt og skidt, og de siger bare, jamen det er godt for kvinder at komme ud og dyrke deres karriere, fordi så kan vi i højere grad nå vores utopi om, at mænd og kvinder skal være 100% ens på arbejdsmarkedet. Hvor hvis man som borgerlig liberal skal blande sig i den debat, uden at bare sige, det op til familien selv, så bliver det vel automatisk det konservative standpunkt at sige, jamen prøv at høre, det er afgørende for børns trivsel, at de har tid sammen med mor og far, og særligt i starten måske meget mor, og at man begynder måske at italesætte, at i gennemsnit vil det som regel være moren, der har et større behov for at være hjemme med børnene, og de føler i gennemsnit, at det er vigtigere end karrieren, og det er måske det, der gør, at mange borgerliberale ikke tør at gå ind i den værdidebat, fordi så ender man med at lyde for stokket og konservativ, eller hvad?
Ja, og der er nemlig to, der er faktisk, jeg vil faktisk sige, at de liberale har et problem, og de konservative har et andet problem.
Okay.
De liberale har, at man kigger bare på individet, hvad er bedst for det enkelte individ, og så også, at man bliver fanget af økonomismen og siger, jamen, hvad er bedst for arbejdsudbuddet? Så det er den ene. Og det er meget, meget kraftfulde begge to. Det er meget stærke kræfter, man har fat i der, som er meget, meget tiltrækkende. Jeg tror, de konservative har det problem, at de faktisk ikke har fornyet fortællingen om, hvad det vil sige at være konservativ. Så når konservative for eksempel snakker om familier, eller hvad hedder det, kønsroller, så kommer de til at lyde meget gammeldags. Og der skal man jo også være varsom, fordi hvad er en familie? Altså, hvad konstituerer en familie? Er en enlig mor også en familie? Er et skilt par også en familie? Jeg mener ja til begge dele. Er et homoseksuelt par også en familie? Jeg mener også ja. Så hvordan sørger du for, at i samme øjeblik, du siger det, at du så ikke lyder som en, der er gået i stå i 1950'erne? Det mener jeg, de konservative, altså konservativt tænkendes problem, ikke konservativt som parti, men de konservativt tænkendes, hvad hedder det,
problem.
Det
mener jo ikke noget.
Så begge parter bliver sådan set fanget. Hvis man nu gik den anden vej, og det vil sige den værdifulde måde, altså det jeg prøver ligesom at opfordre til, det er, hvis man nu gik til det, inden man begyndte at sige 12 uger her, 12 uger der, og alt det der andet sag, hvad er egentlig den vigtige værdi her? Hvad er egentlig det vigtigste? Jamen, det vigtige må jo være, at børnene har det godt. Det vigtige må jo være, at forældrene kan indrette sig fornuftigt. Hvordan understøtter vi det? Det vil jo give en helt anden samtale. Jeg lagde mærke til faktisk den eneste, da man lavede indførte den her EU-delebarsel-halløj, den eneste, der egentlig kom med noget meget originalt, det var Inger Støjberg, som faktisk foreslog mere barsel. Bare som eksempel. Det vil de færreste borgerlige turde sige, for det koster jo rigtig, rigtig mange penge.
Der vi havnede jo økonomifælden.
Lige præcis, der vil jeg sige, nej, det er jo for dyrt, og hvem skal så, og vi kan jo ikke trække folk ud af arbejdsstyrken. Jeg siger ikke, at man ikke skal regne, man skal bare lige være opmærksom på, hvor mange milliarder, der bliver brugt på alt muligt. Hvis man aldrig tør sige, det er mest værdifuldt for os af det, eller man kunne jo også have foreslået sambeskatning af forældre, man kunne have foreslået skattefradrag for alle børn. Man kunne foreslå, at alle forældre kunne bruge deres børns skattefradrag, indtil børnene bliver 15, hvor de synes, de skal have et job. Altså man gik ind i det værdimæssige, og så ved jeg godt, i praktisk politik, så er det jo fra finanslov til finanslov, fra forlig til forlig, at man får en lille bitte smule hjem af det, man gerne vil have. Men det er som om tanken aldrig er født. Det er som om, eller tanken, eftertanken aldrig bliver født. Mm. Og det er, min bog er ikke sådan en policy ting, gør det. Det er mere, hallo, altså, hvis borgerlige synes, familie er vigtigt, hvis borgerlige faktisk mener, at noget er godt, og noget er bedre end noget andet, så husk at tage fat der, før man begynder at lave
så
politik.
Så skal man ture og sige, ja, der er noget, der er bedre end noget andet, lige og præcis. Det er bedre at lave en politik, der gør, at børn har mere tid med deres familie.
Nemlig.
Enten det er en regnbuefamilie, eller et homoseksuelt, eller lesbisk par,
lige
eller
præcis.
Om det er mere tid med bedstemor, for
den
skyld.
Det er det.
Og bare for at tage mit eget parti i forsvar, det er rigtigt, vi var lidt skeptiske over for Ingers forslag.
Det kunne jeg ikke engang huske. Men
vi kom med et forslag om at sætte barslen helt fri, og så forstået på den måde, at familien selv måtte bestemme, hvem der skulle have barslen. Også hvis nu det var sådan, jeg ved hvad, vi har en bedstemor, der kan tage en måneds barsel, eller vi er en regnbuefamilie med to fædre og to mødre, hvad ved jeg.
Ja.
Jeg er ikke helt styr på de der ting. Men der er jo altid en hårfin grænse mellem at sige, uha, familie, det kan være alt, og I må bare gøre, som I vil, fordi frihed, eller frem for at sige, familien er vigtigere, end at vi skal sidde og udpege det ene og det andet på Christiansborg.
Nemlig.
Og det er nok det sidste, vi skal ture.
Det er det, I skal ture, og det er også det, man skal ture og sige hen. Jamen, man skal jo også ture og sige, jamen, hvorfor er det lige præcis nu 12 måneders barsel? Er det ikke, altså, synes de fleste, det er rart at aflevere deres barn i vuggestue? Nej. Som jeg, alle mine børn er voksne nu, så det er meget, meget længe siden, men som en, der har været igennem det, måske med for lidt eftertanke, hvis jeg skal være meget selvkritisk på det tidspunkt, men fordi det er bare sådan, man gør. Men skulle man i stedet for gå den anden vej og sige, nej, egentlig skal vi sørge for, at børnene op til de sådan er børnehaveagtige, måske skulle have mest mulig tid med dem, der står dem nærmest, mest mulig kærlighed, mest mulig nærhed. Hvordan gør vi det? Og så for hver forlig, hver aftale kom den rigtige vej. Altså, slip ud af den der låste tænkning, som jo kommer af sådan en 80'er pas på pengene, og så en manglende insisteren på, at faktisk kan mennesker og en familie godt beslutte selv.
Men jeg synes, vi er jo på vej ind i at tænke i, hvad er det for nogle dagsordner og slagmarker, som det borgerlige Danmark skal vinde værdikampe på.
Yes.
Så lad os dykke videre ned i det spor, selvom jeg egentlig havde tænkt, man kunne bruge mere tid på at botanisere i, hvordan de borgerlige har tabt familiepolitik. Et eksempel, erhvervslivet er gået hen og blevet woke frem for at være borgerligt.
Yes.
Vi er blevet bange for at regulere markedet, og det er helt oplagt at regulere det. Det er du også inde på i din bog, og der er en lang række andre eksempler. Men lad os tage fat på, hvor er det så, at vi skal vinde?
Ja.
Og at vi skal vinde på en måde, hvor vi ikke bare vinder magten, men at vi vinder the hearts and minds of the Danish people.
Ja.
Sådan at der skal være en eller anden Claus Hjort i Socialdemokratiet, der siger, at nu bliver Socialdemokratiet nødt til at være borgerlig.
Yes.
Og det kan være, at familiepolitikken er et af de områder, altså fordi de her ting, du nævner med bedre fradragsmuligheder og måske i nogle tilfælde længere barsel, eventuelt til en lavere sats, eller hvad man nu finder ud af.
Ja.
Det er jo sådan noget, som Socialdemokratiet aldrig vil gå med til, fordi at det har den effekt, at arbejdsudbuddet mindskes. De er ikke heldige omkring arbejdsudbuddet, men de er heldige i forhold til, at folk skal ud og arbejde, så de giver overskud til en stor offentlig sektor.
Lige præcis.
Og Kåre Dybvad og andre fra Socialdemokratiet har virkelig været ude det der med, nej, du skal ikke tro, du bare skal gå hjem med børn, du skal ud og tjene til den store velfærdsmaskine. Så er det måske den dagsorden, altså familien frem for velfærdsstaten, eller hvad ser du om
muligheder? Jeg tror, at der, hvor borgerlige har en mulighed, det er, man skal slippe ud af kun at være for individet. Altså, man skal altid værne om individuelle rettigheder som borgerlig. Jeg mener, det er sådan en guldklump, som er blevet givet til os, som er fuldstændig fantastisk. Aldrig slippe den. Men det første fællesskab for alle mennesker, tør jeg næsten sige, næsten alle mennesker er familien i en eller anden form. Det skal man på en eller anden måde anerkende, at det er det eneste alternativ, altså at støtte den er det eneste alternativ til velfærdsstaten.
Mm.
Så der er virkelig hul der til borgerlige at gå ind. Og du har ret, Socialdemokraterne får rigtig, rigtig svært ved det, fordi de tænker offentlige ansatte, de tænker arbejdsudbud, de tænker ligestilling, de tænker socialt, de tænker alle de andre.
De tænker at maksimere indtægterne til statskassen.
Det gør de, men de tænker også meget socialt, så den ene familie skal jo ikke have, hvis den ene anden familie. Så de har rigtig svært ved at komme ind der.
Mm.
De har også mange offentlige ansatte, som har deres interesser bundet her. Så der er fra sådan hjertesiden, er der rigtig, rigtig meget at give, fordi det faktisk jeg tror, de fleste er enige. Jeg tror faktisk, de fleste danskere vil sige tak, fordi I gør noget for vores familie. Ja, mm-hmm. Det er virkelig, altså vi sætter pris på det. Og det andet er, at det ideologiske er det simpelthen svært for de andre at komme efter. Og det, altså for venstrefløjen og Socialdemokratiet. Så jeg tror, den er meget interessant som et sted at udforske værdierne. Hvad er det egentlig, man ønsker for sig selv og for andre mennesker?
Og noget af det, du bruger en del krudt på i bogen, det er jo sådan den socialdemokratiske velfærdsstat, og hvordan vi borgerlige jo i højere grad skal kæmpe en værdikamp for et borgerligt velfærdssamfund.
Ja.
Og inden vi dykker lidt nærmere ned i det, og vi er jo lidt inde på det i forhold til med familie, så skulle man måske bare lige tage en lille tænkepause på, det er vel først og fremmest den værdikamp, der er blevet tabt for det borgerlige Danmark, altså kampen om den socialdemokratiske velfærdsstat, eller den måde, vi skal sikre velfærd og tryghed på, at det, som Socialdemokratiet og Venstrefløjen har vundet på, det er, at en stor offentlig sektor med nogle sådan universelle principper, ja, altså alle skal have adgang til det samme, og hvad alle ikke kan få, må ingen få, så at sige, og dermed også høje skatter, det er jo ligesom det, de gang på gang har vundet på, og som vi har slået os på, og som gør, at når du sidder ved et middagsselskab og siger, hov, vil det ikke være bedre, at alle plejehjem var friplejehjem, så de siger, åh nej, så tjener de jo penge.
Lige præcis.
Så når vi starter med at konstatere det, er vi så naive, når hvis vi begynder at tro, at vi kan vinde lige præcis på det område, der handler om velfærd og velfærdsstat, at der kan de borgerlige faktisk vinde i fremtiden?
Jeg tror, at vejen til at vinde det punkt der er, går af en omvej. Ja. Nu har jeg været 57 år, så jeg har set politik så længe nu.
Ja.
Så jeg har set rigtig mange borgerlige politikere komme med rigtig gode forslag til frisættelse af pleje, af sundhed, børnepasning, genoptræning, alt muligt andet. Jeg er ikke i tvivl om, at den økonomiske logik, der ligger bagved, vil vinde, hvis den blev indført. Altså, at det vil faktisk være bedre. Det vil både være billigere, og det vil være bedre for alle borgere, tør jeg faktisk godt sige. Når man ser på det årti efter årti, så er det ret mærkeligt, at vi ender et andet sted. Og det er jo middagsselskabet, som du snakker om. Folk tror faktisk ikke på det. Jeg tror simpelthen ikke på, at danskerne, som de flest tror på, at dig og andre borgerlige helt egentlig ærligt mener, at I rigtig vil passe på den gamle, som ender for sig selv, og som ikke havde penge med i lommen. Eller på den handicappede, som mangler en institution. Eller på det skolebarn, som et eller andet. Jeg tror virkelig, at der er mange, der ikke tror på det. Altså, sådan, altså de tror, det er bare sådan noget, man lapper af.
Det er sådan en årtiers demonisering af de borgerlige har virket.
Lige præcis.
Og det er næsten blevet en del af den sådan, folkelige selvforståelse i Danmark, der er jo, at hvis det er noget, der er mere privat, så er det fy-fy.
Og derfor tror jeg, man skal en anden vej. Jeg tror, og jeg kan roligt sige, at vi her også borgerlige, der taler om, det skal en anden vej. Vi skal vejen omkring at fortælle, at vi faktisk synes, at skoler for alle, en god skole, altså en god skoleår, eller hvad pokker det hedder, for alle er vigtig. En ordentlig ældre, altså en ordentlig tid som ældre, er vigtig. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at gøre os umage med at sige, at det er vigtigt.
Ja.
I rigtig, rigtig lang tid, og bevise, at vi faktisk synes, det er vigtigt. Fordi i det øjeblik, at man får gjort det, så kan man måske komme til det, som egentlig er ret interessant, det er, en skole er altså bare en ydelse, for nu siger det, som det er. En ældrepleje er altså bare en ydelse. Det er jo ikke anderledes, egentlig ikke anderledes, end at organisere transport, eller få repareret sin bil, betale for rengøring, eller alt muligt andet. Så der er nogle bestemte områder, hvor vi ligesom har sagt, jamen det er jo ikke en almindelig ydelse, men jo, det er det. Og det ved du godt, det ved jeg godt, det ved mange godt. Men folk tror, at der er noget specielt ved det her. Så jeg tror, altså det er rigtig, rigtig vigtigt, at man kommer forbi det. Og hvad er det? Og derfor tror jeg egentlig ikke... Nej, jeg må sige på ham. Så hvad er det egentlig, der er gået galt? Der er rigtig, rigtig mange institutioner, der har sat sig på nu fortællingen om, hvordan man gør det her rigtigt. Det er jo de institutioner selv, der står for ældrepleje, for skoler, for alle de andre ting. De vil jo kæmpe for at beholde den magt. Det er også kommunale politikere.
Ja, ja.
Det er offentlige ansatte.
Ja.
Og så er det hele... hele rosset af offentlige institutioner som medier, universiteter, alle mulige andre, tænketanke, taler jo ind i den samme.
Ja, ja.
At det er, altså det er jo sådan, det er. Så at tro som borgerlig, at man kan lave det her som sådan en snuptagsløsning, så kan vi lige, fordi man kan regne hjem, få det her hjem, det tror jeg er forkert. Mm. Man skal altså ind både med, man skal altså virkelig gøre sig umage med at få nogle, altså få folk til at forstå, at man mener det alvorligt, og så få nogle sejre hjem, og få lavet nogle andre institutioner, der snakker om det på en anden måde. Så det er en lang tur, jeg er ude på her, jeg ved det godt.
Nej, men jeg tror, det du siger, det får mig til at tænke noget, som jeg har ment i lang tid, og som jeg for ofte glemmer, at jeg mener. Du ved nogle gange sådan, åh, det er sådan her, vi skal gøre, og så falder man tilbage i de gamle vaner. Og den gamle vane, særligt på velfærdsområdet, som vi borgerlige er enormt dygtige til, det er at kæmpe en kamp på, hvilken løsning er bedst.
Ja.
Og så kommer vi med vores løsning. Hvis vi tager ældreplejen, så er det, jamen kommunen skal ikke drive plejehjemmene, de skal være selvejende, hvis de er offentlige, ellers skal de være private. Vi betaler stadig det meste over skatten.
Ja.
Hvis man vil have ekstra ydelser, så betaler man for det selv, og frit valg, og de skal gå konkurs og lidt der. Vi er bare sådan, det er det jo åbenlyst en rationel løsning.
Det er det jo.
Hvor den kamp, vi ikke kæmper, og den kamp, vi har tabt, og den, som venstrefløjen kæmper, det er kampen om intentionerne, om mål og problemer. Og det er det, jeg tidligere blev enormt frustreret over hos venstrefløjen og Socialdemokratiet, det var, at de kunne gå ind i en valgkamp og så snakke alene om mål og problemer, og ingen løsninger at have at sige. Altså målet, det er jo, der skal være værdig pleje, eller man skal ikke have pengepungen op af lommen, når man er syg, eller man skal have tryghed, hvis man bliver arbejdsløs. Og så vinder de kampen om målet, mens vi så diskuterer løsninger om, ja, det er godt, at jeg har det mål, men jeres løsning er jo noget værd bras. Så måske er det det, vi borgerligt skal, det er egentlig vende tilbage til, jamen vi deler i lige så høj grad målet om en god pleje til ældre, for at tage det eksempel. Og når man så står uafgjort på den kamp, så kan man begynde at diskutere, hvad er så løsningen?
Ja, helt enig.
Og så vinder vi, fordi det er så åbenlyst rigtigt.
Jeg er helt enig. Jeg mener jo, at en position for en borgerlig, god borgerlig position her er, at alle familier skal kunne vælge en ordentlig skole til deres barn. Alle familier skal kunne få deres ældre hjulpet på den rigtige måde. Og jeg mener nemlig, og det er derfor, jeg tror, det er...
Men det er jo ingen debat i. Det mener venstrefløjen jo også. Det bliver først spændende, om I siger, alle skoler skal have samme frihedsgrader som friskolerne.
Yes.
Men så er man jo tilbage i løsningen.
Men du er tilbage i løsningen. Og hvis du kigger bogen der, den der bog, hele vejen, mens jeg skrev den bog, havde jeg jo sådan en velfærdsstatstyrette. Så skrev jeg pludselig 3, 4, 5, 6, 8 sider om løsningen på det der. Så slettede jeg den igen, så der er jo ingen løsninger i den der bog.
Nej, det er jo noget af det, man kunne... Det er jo, kritisere bogen for, men det lyder til, det er meget bevidst.
Det er faktisk meget bevidst, og det er fordi, at det ender hurtigt med, nemlig, altså sådan, hvis alle, der har læst Friedman, ved jo, hvordan man laver en vouchermodel.
Ja.
Og alle os, der synes, det er fuldstændig genialt, kan jo lave vouchermodeller på det hele, og faktisk gør det rigtig godt, men hvis folk ikke grundlæggende tror på det, altså ligesom man grundlæggende siger, vi vil med hjertet garantere, at der er ingen ældre i Danmark, der falder igennem, nettet.
Ja.
Det, hvis man kan overbevise folk om den, så ærligt talt, jeg tror virkelig, virkelig, at danskere helst vil have frit valg inden for alle de her ting. Jeg tror virkelig, at de aller helst vil have det. Med mindre, at de forestiller sig, at det bliver til en eller anden elendig stat i USA.
Ja, altså, ja, præcis,
hvor der går fentanyl offer rundt på gaden og sådan.
Ja, præcis. Ja, ja. Eller de ældre der bare ligger på gaden.
Eller ældre ligger på gaden eller sådan noget. Og det er jo altså herhjemme er de store skandaler jo faktisk i alle de offentlige institutioner der skal gøre alle mulige ting de ikke gør.
Ja.
Det er jo så pressens opgave og andres opgave at få det frem, men at finde den rigtige sådan altså rigtig ståsted, som du siger, den rigtige intention og få den udtrykt hver gang, den tror jeg er vigtig.
Men man kan jo så sige, fordi vi tabte sådan intentionskampen,
ja,
at vi har lige så rene mål og ønsker at løse de samme problemer som venstrefløjen, så kunne vi ikke komme igennem med vores løsninger. Og det, der så skete der for 20 år siden med Claus Hjort-doktrin, det var jo, at Venstre, det store boldparti, sagde, så er vi bare lige så røde som de røde.
Lige præcis.
Så de droppede et kæmpe kampen.
Det er det.
Hvor det, vi er ved at tale os ind til, det er, jamen, på velfærdsområdet er der en kamp, der stadig skal kæmpes.
Yes.
Og jeg tror, og det vil jeg gerne høre din holdning til, jeg tror, tiden arbejder for os, for jeg tror, selvom det er en fundamental del af den danske selvforståelse, at vi jo, det der binder os danskere sammen, det er jo nærmest, at vi betaler højere skatter, og at vi er en del af det her unikke, fantastiske velfærdssamfund, der er det bedste i verden.
Yes.
Så snart man bevæger sig uden for Danmark, finder ud af, at det er jo alligevel ikke det bedste i verden. Men lad det ligge. Men det, jeg tror, der vil ske de kommende år, som jeg også hører din hånd til, det er, at den, altså den folkelige opbakning til velfærdsstaten, som vi kender den, ikke tankerne bag, men, men indretningen af den, at det vil langsomt smuldre, fordi vi bliver rigere og mere velstående som samfund. Vi vil forvente mere velfærd. Vi kan allerede se nu, det er over 2 millioner danskere, der har en sundhedsforsikring. Der har været mere en fordobling i folk med private lønsikringer. Folk er ikke trygge ved at sende deres forældre på plejehjem og så videre. Så er der ikke sådan, er der ikke håb for,
jo,
at lige præcis på den her dagsorden, der skal vi egentlig måske ture og gøre det modsat af, hvad vi har gjort de sidste 20 år, hvor vi bare sagt, så taler vi venstrefløjen efter munden.
Ja, det skal man ikke. Det er ikke. Venstrefløjen, altså jeg mener, tiden er helt rigtig til at vise et alternativ vej. Fordi den model, der kører lige nu, virker ikke. Altså jeg kan simpelthen ikke forestille mig nogen, der vil påstå, at det danske plejesystem virker, at det danske folkeskoler virker. Altså, jeg kan ikke forestille mig nogen, der siger, eller vuggestuer, eller sådan. Jeg kan ikke forestille mig nogen, der siger, det er virkelig en god løsning. Jeg kan forestille mig, mange, der er bange for, at der kommer et alternativ, der er dårligere, eller at man tager noget fra nogen. Så tiden er helt rigtig, så jeg er meget enig med dig. Det handler om, det er at sige, nej, det er intentionen bag, vi gerne vil sikre. Og det er jo samfundet om, hvor få har for meget og færre for lidt. Det er samfundet om, at ingen skal falde igennem systemet. Altså hele den der sociale tænkning, som jo er en god ting ved det danske samfund, den skal man have med. Man må bare ikke tage den der planøkonomiske løsning med, så man skal sådan set sige, at man vil det samme, men på en anden måde.
Man skal tage overskrifterne fra Socialdemokratiets valgprogram, og så når det kommer ned til løsninger, så i stedet for bare at skrive, send flere penge, så er det frisæt mere konkurrence,
lokale ejerskab. Og igen, giv familierne. Hvorfor skal folk ikke have lov at bestemme selv? Hvorfor må folk ikke bestemme? Altså, hvorfor må jeg ikke sammen med min mor bestemme, hvordan? Hvorfor må du ikke sammen med din bror eller søster bestemme og snakke om, hvordan? Altså, det er jo noget mærkeligt noget. Det er jo noget mærkeligt noget, at man i et frihedselskende land som det danske, og med danskere som de flest, skal outsource det til en eller anden mærkelig myndighed, der skal bestemme, hvordan og hvorledes.
Nå, men jeg synes jo,
Så jeg tror kun, det er angsten for, at det, der kommer i stedet, er, at der er ikke noget.
Men hvordan kan man så lad mig sige det, spørge som en afrunding på det her velfærdssystemet, for jeg er fuldstændig enig med det, det er det, som det borgerlige Danmark skal samles om og vinde valg på, det er, at vi kan sikre fremtidens velfærdssamfund, men Socialdemokratiet taler om det, men reelt forsvarer en tung og rigid velfærdsstat. Men det, som vi som regel taber på, det er jo, at Socialdemokratiet har kunnet vinde på at sige, jamen, vi vil bruge flere penge, og flere penge, det må jo logisk set give mere kvalitet. Ja. Og det kan vi jo godt hurtigt blive enige om, det ikke er tilfældet. Men hvordan får man vendt den diskussion? At flere penge jo ikke automatisk giver mere kvalitet, fordi det er vel der, man stadig kan risikere at tabe som borgerlig.
Ja, altså, når det kommer... Altså valgkamp er jo noget sjovt noget, fordi de ender med sådan en velfærd eller skattelettelse. Altså, de ender med sådan nogle, og derfor er der jo et langt forarbejde hen til at faktisk vise en anden vej. Jeg tror bare, at den vej, som er de praktiske løsninger, vi snakker om, er lukket, hvis folk ikke ærligt tror på, at man vil det gode.
Ja, så vi skal tale med hjertet og ikke kun med
Excel. Så jeg tror egentlig, at den vej ind, som Pia Kjærsgaard i sin tid slog ind på, i starten af Dansk Folkeparti, hvor hun var meget opmærksom på ældres vilkår og så videre, havde noget rigtigt i sig. Ærgerligt nok endte det så med, at de sådan set blev mere socialdemokratiske end socialdemokraterne på løsninger. Det er faktisk, der skal man et stykke hen i deres historik. Men det har noget i sig faktisk at tage det alvorligt, komme med forslag, sige, man mener det, fortælle om fællesskaberne, fortælle om, hvordan vi i den her nation passer på hinanden, fortælle om, at det faktisk betyder noget for en. Og det lyder jo...
Jeg køber ind på identiteten og fortællingen, men have nogle andre løsninger.
Og når man siger det, kan man jo... Nu stjal den SVM-regering jo sådan set der fra velfærdsstat til velfærdssamfund, men det er jo egentlig velfærdssamfundet, man godt vil have, men ikke hele den der planøkonomiske stat oveni. Det er jo egentlig det, at man har... Altså, at man kan få ældrepleje, at man har en grundlæggende pension, at man altså alle de der ting. Bare så dem, der lytter med, ikke misforstår det, og tror, jeg mener jo faktisk, man kunne lave en meget bedre velfærdssamfund for meget færre penge, end det vi har. Altså, jeg er jo typen, der går ind for lavere skatter og mindre regulering, og det er jo der, jeg kommer fra. Det undrer mig bare, og det er derfor, jeg har skrevet det her, at det simpelthen er så svært at trænge igennem med det budskab. Og jeg tror sådan set, at tiden er med os til, hvis vi gør os umiddel med at sige, hvor kommer man egentlig fra?
Ja.
Så er der en mulighed for at vinde.
Så for at opsummere her i den her lille workshop, vi har med at identificere, hvad er det for nogle værdikampe, det borgerlige Danmark skal vinde,
så vi
skal ændre Danmark til det bedre, så er en af dem jo kampen om fremtidens velfærdssamfund, hvor vi skal ikke kun fokusere på løsninger, men også få hjertet med og få familien i centrum og ikke være bange for at tale om det gode, meningsfulde liv, som handler om familie, som handler om fællesskaber.
Ja.
Så det er ligesom et område. Et andet område, som jeg i høj grad tror på, som du fremhæver her i bogen, det er det kapitel, der handler om dannelse, som jeg også selv har brugt en del krudt på at tale og skrive om gennem årene. Og det synes jeg også, mange liberale har været for dårlige til at tale om, fordi det har været lidt mere, om du skal bare have fri til at gøre, hvad du vil.
Ja.
Jeg var, vi var jo sammen til, du var der til den der ARC-konference i London, var du ikke?
Meget, meget.
Hørte du ham med biskoppen, der talte om frihed og sammenlignet med golf?
Yes, fuldstændig fantastisk.
Nå, fremragende. Ja. Nu gentager jeg den bare, ikke for din skyld, men for lytterne og seerne. Men vi var jo til den her fælles konference, hvor der var den her biskop fra USA, der diskuterede sådan begrebet frihed, hvad det reelt betyder, hvor han siger, det moderne samfundsfrihedsbegreb i bund og grund er, jamen frihed er, at du bare kan gøre lige, hvad du vil. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, der er ikke noget, der er godt og skidt. Du skal bare selv finde ud af, hvad du skal bruge din frihed til. Ja. Og det er lidt den, mange liberale kan blive ind på, hvor han siger, det svarer det til at give en 5-årig dreng eller pige en golfkølle og sige, du spiller bare præcis, som du vil.
Ja.
Så vil der gå 10 minutter, så vil du stå med en grædende 5-årig og sige, jeg kan ikke finde ud af det her. Hvor hvad er frihed reelt i golfverdenen, det er jo, du mestrer teknikkerne, at du er dygtig, du er kompetent, du kan skyde bolden hen, hvor du vil, du kan lege med det. Og tilsvarende med parallellen over til livet, jamen der er friheden jo friheden til at tage ansvaret på sig, at gøre det gode, at gøre en forskel, og ikke bare friheden til hvad som helst. Og det er vel der, dannelsen er vigtig.
Det er der, dannelsen er vigtig. Og der tror jeg, der er sådan, der er to dannelsesbegreber, man skal prøve at få fat i.
Ja.
For det første, det der billede, jeg synes, det er fuldstændig fantastisk.
Ja, jeg bruger den også hele tiden. Jeg ved bare ikke, om det er kun mig, der synes, den er fantastisk. Men det er godt,
jeg synes, den er fantastisk. Altså, det er jo det samme. Folk siger, jamen, hvis du aldrig lærer et sprog, så kan du aldrig tale det. Altså, du bliver nødt til at lære et, du bliver nødt til at lære et sprog, altså for at overhovedet komme i gang.
Ja.
Nå, men jeg tror, der er to dansesbegreber, som vi borgerlige har svært ved at få fat i. Og det ene, det er sådan, hvis man skal sådan sige det på populært, det er karakterdannelsen, det er dannelsen af mig. Så det er vigtigt for os borgerlige, at folk bliver selvstændige mennesker, som kan stå op for deres ret, tale deres sag, deltage i demokratiet. Mm. Man kan høre, hvad de mener og tænker.
Og ikke altid gør sig selv til ofre.
Og sådan, altså, ja, det er jo det er meget nede af det spor, du også tit taler om. Så det er jo rigtig, rigtig vigtigt. Det er den ene type dannelse. Og så er der den anden type dannelse, og den er til mig, den der dannelse. Så er der dannelsen til fællesskaber, som vi også kalder almen dannelse. Det er jo, hvordan vi omgås med hinanden. Det er jo at få pudset kanter af. Det er jo at lære lidt dansk historie og kunne nogle forskellige ting. Og jeg tror, det er ret vigtigt for os borgerlige, at vi ikke opgiver dem begge to, men har dem begge to. Jeg tror faktisk, både konservative og liberale skal gøre sig umage med at tænke, man skal have begge to. Man må ikke overlade dem til de andre. Og der tænker jeg venstrefløjen eller socialdemokraterne. Nogen skal ligesom tage fat i at sige, nej, det er vigtigt, at alle bliver dannet til at turde være sig selv, og det er vigtigt, at de bliver dannet til at kunne indgå i noget, lære noget, vide noget. Hvis man opgiver den og bare siger, med det der, jamen, det må folk jo selv om, jamen, så er der jo nogle andre, der danner vores unge. Så bliver de dannet til at være ofre, måske.
Mm. Ja.
Måske bliver det også dannet til at tro, at den vestlige civilisation er en ond civilisation, og den skal undertrykkes.
Ja.
Det er jo helt forfærdeligt.
Eller det modsatte køn er en fjende.
Eller det modsatte.
Eller man ikke kan stole på myndigheder, eller hvad ved jeg.
Alle de der vanvittige tanker, der kører rundt for tiden, hvor man tænker, hvad er det, der foregår?
Ja.
Det er jo fordi, at ingen har gjort, eller nej, for få har gjort sig umage med, egentlig at få fortalt de historier, der er vigtige for os alle sammen. Og der er ikke en modstrid mellem at danne det enkelte menneske og danne os til fællesskaberne.
Nej.
Det skal hele tiden opbygges i en ny tid. Det er en anden måde. Altså, vi gør det på en anden måde nu, end man gjorde i 50'erne og 50'erne, eller for 100 år siden. men man må ikke opgive det, og man må ikke opgive adgangen til de institutioner, der gør det. Det vil sige, at man skal snakke skole, man skal snakke universiteter, man skal have fat i det, så man ved, hvad det er, der foregår i de der institutioner, og at det er det rigtige, der foregår mest muligt. Og det er, altså... Jeg tror altså, det er en kæmpe kamp, den her, fordi det er jo også der tilbage til det, vi snakker om før velfærdsstaten. Hvem er det, der får ind i folks hoved den eneste måde at lave et nogenlunde rimelig socialt retfærdigt samfund på? Det er den danske model. Jamen, det er jo helt skørt.
Altså, jamen, det er jo hele den der 68-generation, der har sat sig på fortællingen. Ja. Og nu kommer 68'ernes børnebørn. Og
ja, lige præcis.
Den er værd noget. Ja. Men lad os lige blive lidt ved den dobbelte dannelse her. Ja. Og hvis vi starter her med den almen dannelse, du er jo lidt inde på, altså, hvad konsekvenserne er ved dannelsestab. Ja. At når der er sådan en manglende almen dannelse, så får man, du må sige til, hvis jeg udlægger din holdning forkert, og det er bare min egen holdning, jeg fremfører, men altså, hvis ikke der er den der almen dannelse og bevidsthed om, hvad er det for et samfund og fællesskab, man indgår i, så får man mere splittelse, mere polarisering, mere fake news, mere, at vi har svært ved at rumme vores uenigheder.
Yes.
Og det skal liberale jo også være interesseret i at undgå.
Ja.
Så i forlængelse af det, hvad kan vi gøre for at fremme den almene dannelse, og hvad vil vi få ud af det som borgerligt samfund?
Ja, jeg tror, at og det her, det er en formentlig, at det er sådan en, altså det er sådan, det er en kæmpe opgave.
Ja, ja, det er svært. Fordi man kan ikke bare lave en lov.
Det kan man ikke. Man kan ikke bare lave en lov. Men jeg tror virkelig, at borgerlige skal holde op med at tro, at det går jo nok bare. Nå, men man skal bare lige have, hvis man sådan lige har 9 års skolegang, og så har man sikkert lært lidt her, og at lærerne putter noget mærkeligt noget ind i hovedet på børn, det er jo ikke noget at gøre ved. Sådan det er jo bare. Jeg er i gang med at spare op til en BMW, eller jeg er i gang med at lave noget andet, eller vi vil hellere på sommerferie, eller sådan noget. Det går ikke. Altså man kan ikke frelægge sig ansvaret for det. Og det samme gælder jo alle de andre steder, hvor når man i voksenlivet, hvor dannelsen foregår, som jo er, om det er en spejderklub, eller på ens arbejdsplads, eller i de politiske partier, eller i elselskabets bestyrelse, eller Coops bestyrelse for den sags skyld. Mm. Hvem er det, der får lov til at sætte sig på de der historier, om hvad vi er for nogen, hvordan vi snakker med hinanden? Ja, altså, hvis jeg kigger på det lige nu, så er det ikke bare venstrefløj, men det er den yderste venstrefløj, der har sat sig på de der historier. Og genopfinder og genskriver, hvad det egentlig er, der er vigtigt for os danskere. Og jeg er rimelig utryg ved det, hvis jeg skal være ærlig. Og jeg tror, hvis man kigger på, der blev lavet en undersøgelse af danskernes værdier, så tror jeg, hvis danskerne vågnede op, som de fleste, og opdagede, hvad det faktisk var, der foregår, når man snakker ESG eller equity eller alle mulige andre mærkelige begreber.
Eller hvad sex og samfund render og fortæller i folkeskolen.
Lige præcis. Ja. Så tror jeg, de fleste vil sige, ej, vil I være sød og stoppe? Altså, vi starter lige et andet sted. Danmark er et velfungerende demokrati. Vi har ligestilling. Vi har respekt for ejendomsretten. Vi tror på, at vi skal passe hinanden godt, bla bla bla. Altså, og den er jo helt væk.
Men det er jo sådan set det, du jo efterspørger, så det er ikke så meget, at man skal ændre en bestemt politik eller skolepolitikken, det gør du sikkert også. Men det er egentlig, at vi borgerlige melder os ind i kulturkampen,
hvor,
som jeg ser det i dag, er der jo en kulturkamp, kulturkrig, som de siger i de angelsaksiske lande, som blæser på fulde tryk. Hvor der er dels den der ekstreme venstrefløj, lad os bare kalde det wokeness-bevægelsen, som jo sætter dagsordenen, sætter fortællingerne, fordi det er dem, der bliver udklækket fra landets fineste læreinstitutioner og sætter sig på det kulturelle magtapparat. På den ene side, og på den anden side er der jo så det, jeg nok i høj grad vil kalde den der højrepopulistiske bevægelse, som jo heller ikke er grundlæggende borgerlige. Det kan godt være, de tager nogle rigtige kampe, men de ender også med sådan en fortælling, der splitter mere, end den samler. Så det, der vel er opfordring fra din side, er vel, at vi borgerlige også skal melde os ind i den kamp, men ikke altid stiller sammen med de nationalkonservative, der siger...
Jeg siger egentlig bare til folk, hvis du mener noget, så vær sød at sige det højt. Mm. Det vil være rigeligt. Fordi det er fraværet af engagement i skolebestyrelsen, i brugsforeningen, i elselskabet, i politiske partier, i alle de steder, hvor man skal sige noget. Når det fravær er der, og det er jo meget moderne, det er der, hvem er det, der er så velorganiseret, så de kan sætte sig på alle de poster? Det er jo meget tankevækkende, at Red Barnet, Danmarks Naturfredningsforening og Coop, nu har tidligere enhedsliste spidsfigurer som i front. Mm. Tror også, hvis man tager Røde Kors og alle mulige andre med, så tror jeg også, man ser en rimelig hård venstredrejning der.
Mm.
Hvem har sat sig for, ud fra en meget, meget, meget lille base, og den yderste venstrefløj i Danmark er ret små, at organisere, være så velorganiseret, så man faktisk kan sprede sit magtapparat ud meget, meget bredere? Det kommer derfra. Det synes jeg er ret interessant. Socialdemokraterne er også ret dygtige til det. Ja. På den borgerlige fløj var man dygtig til det en gang, og det var man venstre og konservativ ind mod især erhvervsorganisationer og den slags ting, frivillige organisationer, højskolebevægelser og andre ting. Hvis man skal være meget grov lige nu, så er det helt fraværende.
Nå, men erhvervslivet er fuldstændig tabt. Det er blevet woke.
Men det går jo ikke.
Men der må jo stadig være mulighed i forhold til højskoler, efterskole og hele sådan, uddannelsesverden, plus egentlig også kirkerne og præsterne. Jeg ved godt, det ikke er rosenrødt det hele, men der burde der være
der burde være mulighed. Nu var jeg har selv været med til at medstifte den her Rabeks Højskole. I de kredse, og jeg ved ikke faktisk ikke, om det er rigtigt, så nu siger jeg det med det store forbehold, skal være, der nævner man, der findes kun én borgerlig højskole i Danmark tilbage. Resten er ikke borgerlige mere. Og det siger jeg som søn af en valgmenighedspræst og en friskolelærer, som jo er vokset op i det miljø, hvor det jo det, der var vigtigst.
Og så er vi jo lidt tilbage ved, at det har rod i, at borgerligheden blev værdiløs.
Ja,
og så glemte man sådan noget som hele dansekampen. Og jeg tror også på, at det er en arena, hvor som vi skal kæmpe i og kan vinde i, fordi at folk, som de er flest, er jo egentlig enige i nogle grundlæggende borgerlige synspunkter. Ja, hvor lige nu, hvis de skal fravælge venstrefløjens ekstrem fortælling, så er der kun højrepopulisterne, så at sige.
Og jeg vil sige, hvis man skal sige det faktisk, hvis man skal sige venstrefløjens fortælling, og så en meget, meget stærk systemhistorie, vi har i Danmark omkring venstre, altså omkring velfærdsstaten, som jo er kraftigt understøttet af offentlige fagforeninger og mange tænketanke og sådan konkurrencestatstænkning.
Det var en fusion af de kulturradikale og socialdemokraterne i 60'erne og 70'erne, der gjorde, at man virkelig...
Så du har to stærke bastioner, men ingen borgerlig bastion tilbage, hvilket er ret interessant.
Ja. Man kan jo hurtigt gå hen og blive modløs.
Nej, det skal du ikke.
Her er det jo, tanken er jo, at finde nogle områder, hvor vi tror,
at der er noget at gøre. Nej, og den der værdiundersøgelse, danskerne viser jo, altså flertallet er jo der.
Ja, ja, ja. Det er bare os borgerlige, det er bare os, der er herinde, der ikke tør at kæmpe kampen.
Det er det.
Jeg synes nu, vi har alliance tør, men lad det ligge. Den sidste ting, jeg gerne vil vende med dig, fordi tiden den flyver afsted, som måske også kan være en anledning til håb, det er jo ungdommen nu om dagen. Ja. Man skal passe på med at dyrke ungdommen for meget, for et par år siden var jeg hele ungdommen jo nærmest Greta Thunberg.
Ja, lige præcis.
Nu er de i stedet for Andrew Tate og LA, og hvad ved jeg. Men ikke desto mindre er det nuværende øjebliksbillede, at vores parti er enormt godt fat i de unge, og der er et eller andet der. Hvordan læser du det der? Er der sådan et borgerligt, liberalt bevægelse blandt ungdommen, eller hvad tror du?
Ja, altså jeg tror, at tiden er med det borgerlige liberale. Jeg ser både meget stærk konservativ træk i den tid, vi er i, og jeg ser også meget stærk liberale træk i den tid, vi er i. Så ja, jeg er ikke i tvivl om, at der er virkelig, virkelig plads til det her. Og nu mere ekstrem venstrefløj er blevet, og det gælder faktisk inden for woke, som du har nævnt, og inden for klima og andre ting, som jo er sådan ret langt ud. Det er ikke venlig venstrefløj, den slags ting. Det er næsten militant venstrefløj.
Ja, ja.
Nu mere plads er der blevet til, at nogen kommer med andre svar. Og jeg ser jo de samme ting, som dem, du nævner. Ikke? Vi kunne se det med skolevalget, vi kan se det med meningsmålingerne, med tilslutningen ned. Altså, hvis du tager under 30 år i tilslutningen til jeres parti især jo, men også andre er jo ret stor. Så der er klart en efterspørgsel på nogle andre svar, som er i udgangspunktet er meget mere borgerlige. Og det er jo, altså, det er meget, meget positivt. Det må man sige.
Og jeg har jo læst din bog for nogle uger siden, og nu prøvede jeg, inden vi skulle mødes her i dag, at genfinde et sted i bogen, som jeg simpelthen ikke kunne genfinde, så det kan være, det er bare noget, jeg bilder mig ind, men jeg synes, du skriver et sted, som jeg ikke lige kunne finde igen, at det, der blandt andet kendetegner ungdommen i dag, det er, at de i høj grad søger mening og fællesskaber.
Lige præcis. Det skriver jeg også. Og jeg er faktisk meget... Ja, det er ikke...
Jeg synes
egentlig også, at de positive træk ved MeToo-bevægelsen og andre ting, det er jo sådan set, at nogen siger, nej, prøv at høre, der er en måde, vi skal opføre os over for hinanden på. Vi skal kunne være her alle sammen. Det er jo ret positivt. Det er jo kun udskamningen af nogle bestemte eller fraværet af beviser og alt muligt andet, brugen af det til noget til magt, at det er galt. Så, og jeg synes, der er sådan en efterspørgsel på noget andet, end at man bare sidder hver for sig på sin TikTok eller på sin Instagram og swiper, men noget andet mere meningsfyldt. Der er også man ser faktisk også over i klima og miljø og alle mulige andre, altså nogle stærke bevægelser i retning af mening, og noget andet end bare mig. Man skal bare have noget at tilbyde dem, altså noget som ligesom siger, jamen det er jo det egentlig politik er. Det handler jo om fællesskab og en eller anden form, hvordan vi tager beslutninger sammen. Ja. Så der er noget at bygge på.
Jamen, min læsning af ungdommen er den, at efter vi har haft det var i hvert fald 4 årtier i streg, hvor fokus hele tiden har været på mere og mere frigørelse, ja. Så har vi fået en ungdom, der et eller andet sted søger en erstatningsreligion. Men de søger mening og fællesskab, og det kan de søger et eller andet sådan et svar om, hvad er det gode liv. Og det kan man jo finde dels i klimakampen, at det bliver sådan en, der tæller, optænder en hellig en, ild i en. Det kan også være i den der venstreorienterede identitetspolitik, at det er det handler om. Yes. At nedbryde alle de der sidste grænser, der er, så at sige. Eller det kan være i sådan lidt et du-kan-godt-budskab, eller LA, altså med at tale om det personlige ansvar, ikke den personlige frihed, men det personlige ansvar, og ansvar for noget, der er større end en selv, også uden, hvis der skal være mening i det, uden at det er noget, staten sørger for.
Lige præcis. Og jeg er meget enig. Og der, nu er jeg faktisk lidt ked af, at du nævnte Andrew Tate lige før, for jeg synes faktisk ikke, han er en god eksemplar.
Jeg synes, han er en klovn.
Ja, han er en klovn, ja.
Jeg tror, jeg kommer til at nævne min landsmødetale, at hvis man har ham som ideol, så stræber man efter at blive en taber.
Det er jo ikke det. Så det er, egentlig mere Jordan B. Peterson, der egentlig har have fat i, og som jo også har mange, især unge mænd, som følger ham og er meget nysgerrige. Der sker virkelig noget interessant der. Jamen tag fat selv. Altså, han siger, start med at redde din seng, før du drømmer om at blive konge, ikke? Altså, og der er sådan mange egentlig måder at tage fat om sit eget liv på, som jeg tror mange efterspørger, og som jeg er meget positivt. Så jeg hører slet ikke til dem, der tænker, åh nej, det hele er tabt, fordi ungdommen er vanvittig. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, de stiller mange, mange gode spørgsmål.
De er enormt ansvarsbevidste.
Og meget ansvarsbevidste.
Måske endda lidt for sådan forsigtige og ængstlige, at de er bange for at gøre noget forkert.
Men det vil jeg også være, hvis der er et kamera i hovedet på mig hele tiden.
Men jeg synes, der er noget interessant i det. Altså, dels er der den der Jordan B. Peterson er det gode eksempel. Ja. Bevægelse, som kan give fællesskab og mening og inspirere, og så er der de venstreorienterede, hvor jeg synes, det er den primære forskel på klimakampen og wokeness på den ene side, og så ansvarsting på den anden side, det er, at over ved venstre side, der handler det om at pege på alle andre og sige, I er problemet.
Ja, præcis.
Det er verden, der skal ændre sig og være mere som mig. Ja. Hvor det, som er den der borgerlige tilgang, det er at kigge indad og sige, hvad kan jeg selv ændre, inden jeg kræver, at verden indretter sig på en anden måde.
Lige præcis.
Det synes jeg, der er noget smukt og opbyggeligt i.
Rigtig, rigtig godt. Det er
og det er jo også kristen kulturarv. Du taler jo lidt om vigtigheden af den kristne kulturarv.
Ja.
Lad os runde af med det.
Ja.
Kan du ikke sætte nogle flere ord på, hvorfor er det vigtigt, og hvad skal vi så gøre fremadrettet for at vedligeholde den kristne kulturarv? Fordi vi kommer nok ikke tilbage til et sted, hvor man er bange for, at der er et helvede og et himmel. Og
nej, nej, nej. Altså, det, nu mere jeg gravet og rodet, mens jeg sad og prøvede at lave og skrive den her bog, om hvad er værdierne egentlig? Nu mere gik det op for mig, når man kommer sådan ned der, hvor man begynder sådan at få lidt fast grund under fødderne, så kommer den af, at vi er en vestlig civilisation, under den er vi en kristen civilisation. Så hvor kommer vores indstilling om, at alle har lige ret? Jamen, den kommer jo ned igennem det hele dernede fra. Hvor kommer vores indstilling til, at man skal hjælpe de fattige, altså den prostituerede er lige så god som kongen. Hvor kommer den fra? Den kommer dernede fra. Mm. Hvor kommer rigtig, rigtig mange andre ting, vi synes er rigtigt eller forkert? De kommer ikke ud af ingenting.
Mm.
Og det er ikke noget, der opstår. Det er ikke sådan noget, du kan gå hen og teste i et laboratorie. Det er noget, der er kulturelt funderet, og vores kultur er kristen funderet. Det jeg synes er nok meget stærkt problematisk for i Danmark især, fordi vi er næsten afkristnet, men meget også den vestlige kultur, det er jo, at 1. og 2. verdenskrig fik os ligesom til at miste troen på, at vores egen civilisation var god og stærk. Og det har gjort, at vi har ligesom sat noget andet i stedet. Det kan være klimakamp, det kan være velfærdsstat, det kan være alle mulige andre ting, vi synes er gode og dårlige. Men hvis man som borgerlig skal ned bag ved det, og ligesom lirke op, jamen hvor kommer den rigtige fornemmelse af egentlig, altså lyst og mørkt, så skal man turde se i øjnene, at den kommer fra en kristen virkelighedsforståelse. Og det skal man bare sige højt, om folk så er kristne eller ej, om de er troende eller ej, det kommer jo et andet sted fra, ja, det er jo en selv. Men at opgive, at det er det, der ligesom er vigtigt, eller det er der, hvad der er vigtigt, kommer fra, det tror jeg er meget, meget problematisk. Og det er derfor, jeg ligesom igen og igen forsøger lige at nævne det. Det kommer et sted fra.
Om jeg er glad for, at du nævner det. Altså, jeg oplever selv, at når jeg er ude og holde taler, eller vi laver kampagnevideoer, hvis jeg udbasonerer med nogle meget klare, tydelige, kristeninspirerede budskaber, uden at nævne, at det er kristeninspireret, ja, så resonerer det enormt meget. Det er kun, man sætter ord på og siger, jo, det står jo også i det her evangelie. Så begynder folk, nej. Der er jo en anden kulturkamp, man skal kæmpe, nemlig at kristendommen historisk set er jo ikke undertrykkelse. Det har historisk set været frigørelse og myndiggørelse, og det, der kendetegner den vestlige verden. Og det er ikke ens betydende med, at vi alle sammen skal være troende og gå og være bange for alting.
Det at kunne bore den ud, altså det er, altså, og det er jo, jeg mener, at vi står i en civilisationskamp, hvor at den vestlige verden har ligesom opgivet, alt for mange i den vestlige verden, har opgivet troen på, at vi har en meget stærk civilisation, som har noget rigtig godt at byde på. Det er formentlig den mest fredelige.
Og det er både på højre og venstrefløjen.
Og det er både på højre og venstrefløjen.
Ja.
Og genopdage det, tror jeg er meget vigtigt. Og det er både troen på videnskabens uafhængighed, det er troen på demokratiet, kritisk tænkning, det er troen på oplysningstiden, renæssancen og tilbage til kristendommen. Hvis man ligesom kan få, og det var lige meget kort opsummeret det her, men hvis man kan få fat i dem og sige, der er meget af vores værdier kommer fra der, så tror jeg, man har rigtig, rigtig godt fat, og man får en meget bedre fundament under, hvorfor man mener, som man gør.
Ja, og så vil den vestlige verden blive ved med at være resten af verden overlegen.
Det vil den.
Hvorimod, hvis vi forfalder til den der fortælling om alt var bedre i gamle dage, nu skal vi bare prøve at ligne Putin.
Lige præcis.
Den venstrefløjens fortælling om, at nu skal vi bare ødelægge os selv med alle mulige woke idéer.
Det er det.
Så er det håbløst.
Yes.
Der er masser at kæmpe for. Tusind tak for, at du ville være med.
Fornøjelse.
Jeg synes, det var enormt interessant. Jeg kunne have fortsat en time mere. Men vi skal slutte.
Ja.
Det gør vi nu.
Ja.
Og så kan det være, at vi laver en ny podcast igen en anden gang.
Det lyder godt.
Tak for det i hvert fald.
Tak for det. Det var en fornøjelse. Ja, det er godt.